ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллінойс. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uaradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо.
Сьома година, 14 хвилин у Чикаго. Доброго ранку, шановні слухачі. Продовжимо передачу Незалежного Радіо. І сьогодні, у вівторок, як завжди, у нас на хвилі Незалежного Радіо програма «Формат політика», де ми обговорюємо питання, зрозуміло, політики і всього, що стосується України. На превеликий жаль, я зараз не в змозі, я не відкрив поки що інформацію про те, що які у нас справи на фронті. По ходу передачі я цю інформацію знайду, я десь її загубив. І єдине, що скажу, що сьогодні в нашій передачі бере участь політексперт, вам добре відомий, не тільки нам тут в Чикаго, взагалі в Україні, пан Володимир Цибулько, він зараз з нами на зв'язку із Києва.
Доброго ранку,
Володимире. Ну і от наболілі питання, найгостріші питання, в принципі, які були останніми днями, ми спробуємо обговорити в нашій передачі. Я закликаю вас, шановні слухачі, так само брати участь в цьому обговоренні. Телефон прямого ефіру незмінний 773-235-7770. Ну, тема нашої розмови, безперечно, ми так довго чекали, ну, не довго, але перший раз чекали зустрічі в телефонної розмови, в даному випадку у нормандському форматі, в який взяв участь вперше президент Франції Макрон. Сподівалися на якісь нові повороти і про те, що він натякав, щось новеньке буде. Ну, наче не сталося, ми про це будемо говорити детально. Будемо говорити про те, що наскільки важливий сьогодні день, в принципі, для України, тому що має бути сьогодні засідання Конгресу, і Конгрес мусить прийняти законопроект, в якому, власне, і є питання України, забезпечення України військовою зброєю. Ну, і говоримо несподівані всі нюанси, повороти в тому, що тут у нашому американському естеблішменті, в адміністрації президента, і тепер вже сам Трамп почали натякати на те, що Україна, мовляв, саботувало, так би мовити, вибори Трампа. Це такий неприємний третій елемент нашої передачі. Ну і взагалі по ходу передачі купа нюансів, які, в принципі, існують в українському політикумі і всіх навколо політичних речах американського, будемо говорити, естаблішменту і українського. Ну, почнемо все ж таки з цієї перемови, з цих перемовин в нормандському форматі, які відбулися в понеділок. Володимир, ну, здається, нічого великого не відбулося. Крім того, що президент Порошенко, так би мовити, кинувши карти на стіл, сказав, що от велика кількість жертв.
Так, ну, тут якраз відбулося загострення на сході України. Тобто російсько-терористичні війська кілька разів атакували українські позиції. Ну, вони отримали від коша справжнього, тобто там втрати серйозні, але, на жаль, є втрати з української сторони, загиблих 9 в один день, 5 в наступний. Тобто, ну, можна сказати, що плюс поранені, мінімум взвод вибитий із строю. Це печальна історія, але нічого з цим не поробиш. По суті, Кремль весь час буде розказувати про те, що це, скажімо так, імпровізації самих бойовиків, але бойовики не в тому стані, щоб імпровізувати без дозволу Кремля. Чим важлива розмова в нормандському форматі? В тому, що це був, по суті, дебют президента Макрона в цьому форматі, в такому, в таких перемовинах чотирьохсторонніх. бо перша ознайомча розмова з Путіним відбулася під час G20, і там очевидно, що президент Макрон почав тільки входити в загалом нормандський сценарій, в особливості, скажімо так, введення полілогу з Путіним. Ну і він почав більше розуміти українські мотиви і українські реалії. Тобто Макрон в нашій ситуації виступає таким більш радикальним двигуном процесу, ніж сама Меркель, оскільки Меркель ув'язана у виборчу кампанію. 24 вересня відбудуться вибори у Федеративній Республіці Німеччині, і для Меркель поки що суттєвих загроз нема, але зрозуміло, наскільки, скажімо, інтегровані і російські політпроекти, і медіаресурси ФРН, і тому, в принципі, Росія в стані буде підірвати виборчу кампанію Меркель і ХДС. Ну, тому є певна традиція дружби Росії, Російської Федерації з соціалістами в ще Радянського Союзу свого часу, соціалістами ФРН, і тому згадаємо тільки історію Шрёдера, який після служіння своїй державі раптом почав служити російському бізнесу, а м'яко кажучи, російській державі.
Російському Газпрому.
Так, але Газпром – це елемент російської держави, такий самий, як і РПЦ.
Чесно кажучи, знов-таки повертаючись до цих перемовин в нормандському форматі, до речі, щось я в пресі в нашій не дуже сильно побачив, це скоріше російська преса почала говорити про те, що говорив Путін. Путін настоював, в принципі, в цих перемовинах, от те, що відбулося вчора, щоб провести вибори в окупованих, на окупованих територіях, тих Луганського того, будемо, конгломерату і Донецького конгломерату.
Так, вони витягли цю заскорузлу тему виборів фактично під дулами автоматів. Тобто весь цивілізований світ бачив, як вони проводили так званий референдум в Криму і так званий референдум на окупованих територіях про створення ЛНР, ДНР. Тобто те, що називається в документах в Мінській угоді як окремі райони Донецької і Луганської областей, ОРДЛО. Тому Путін пробує знову нав'язати абсолютно, скажімо так, заїжджену тему про вибори, але зрозуміло, що навіть російська сторона на початку Мінську погоджувала, що вибори можуть відбутися виключно за українськими законами. Тобто все-таки ідея Петра Порошенка про те, що спочатку безпека, потім вибори, вона сприйнята і Меркель, і Макроном, і ніхто не збирається, скажімо так, підігрувати цим забаганкам Путіна, бажання його легалізувати цю ракову пухлину під назвою ОРДЛО, тобто втиснути в тіло України, це все нещастя. Насправді, мені здається, що у Путіна немає ніяких рішень, тобто він мусить до завершення виборчої кампанії своєї тримати цю ракову пухлину таку роз'ятрену, аби лякати російського обивателя про те, що українські війська на сьогодні-завтра зайдуть там в Ростов або ще кудись. Тому ні для Путіна, ні для Меркель таке, швидке і ефектне розв'язання цієї російської агресії, тобто припинення її, воно на сьогоднішній день не зовсім прийнятне, оскільки сформовані баланси не заважають їм в їхній політичній боротьбі. Тобто найперший, хто не зацікавлений в завершенні агресії російської, сама Росія. Далі, в Меркель є своя проблема до завершення вересня – це вибори і формування уряду. Тобто, можна сказати, що перемовини, телефонні перемовини, вони звелися лише до ознайомлення сторін з позицією кожного, Тут хочу нагадати, що президент Порошенко, він, власне, нічого нового не сказав, але ця українська дорожня карта, вона сприйнята якраз цивілізаційними партнерами, тобто і Францією, і Німеччиною. Суть її зводиться до того, що перше питання – це питання безпеки. Друге – вибори виключно за українським законодавством. Третє – розмежування і міжнародний контингент поліцейський, який би дозволив роззброїти російські окупаційні війська. Ну і
кордон, там, ще кордон.
Так, взяття під контроль кордону якраз, ну, можливо, спочатку цим корпусом міжнародним, можливо, це будуть сили ООН на пару з ОБСЄ, а з поступовою передачею українським прикордонникам кордону. Тобто, по суті, ну, сценарій, який не швидкий в реалізації, і швидше за все, що реалізувати цей сценарій буде хтось після Путіна.
Взагалі, таке враження, що реалізувати цей сценарій практично неможливо. Ну, ми повертаємося все ж таки до Мінську. Мінські угоди, всі зійшлися знов-таки на цих перемовинах, знов зійшлися до Мінських угод, які знають всі вже, що вони не працюють, але кращого і іншого взагалі нічого нема. Тобто, такий відбувся двогодинний, бо розмова була дві години, телефонна конференція, розмова, двогодинний такий біг по колу. І, в принципі, ну, от, в принципі, очікувалося щось від Макрона. Він тим більше говорив, що в нього якась ідея є. Ну, в принципі, ідея загубилася і нічого не з'явилося. Ну, в принципі, ще сподівання є на те, що в Білому домі якась ідея є, але оскільки, в принципі, адміністрація президента дуже багато говорить і обіцяє, тому ця обіцянка на розв'язання з ідеєю американською, знов-таки, мені здається, скоріш за все, слова-слова, і, в принципі, до сьогоднішнього дня ніхто не знає, як це вирішити.
Для української сторони дуже важливо було, по-перше, з'ясувати позиції Макрона і Меркель в подальших кроках. Я думаю, що поки що ідея, яка працює щодо Мінська, це поступове виснаження Росії, ну, російської економіки і російської військової машини, оскільки вона психологічно починає збоїти, скільки б там, ну, не промивали мізки військовим, але російська машина починає збоїти. Російським військовим не зрозуміло, за що вони воюють в Сирії, і не зрозуміло, за що вони воюють на Донбасі. Тобто тут, власне, ідея Путіна в тому, щоб тримати максимально довго роз'ятрені території, вона якраз була виграна українською стороною за рахунок протягування процесу.
Тепер це стало. Так. По-перше, щось трохи зв'язок у нас не рухається десь. А по-друге, у нас є телефонний дзвіночок. І з цього дозволу ми зараз слухача включимо. Алло? Алло, говоріть, будь
ласка. Доброго
ранку. Так,
говоріть. Я ось що хочу сказати. По-перше, якщо це російсько-терористичні війська атакують, вбивають, нищать Україну, то потрібно, може, якось вже цьому нашому уряду, президенту зайняти позицію, що це російсько-терористичні війська, що це не бандити, які десь там напилися, взяли в руки зброю і стріляють по цивільних людях. Це терористично-військова організація російська, керується Путіним, КГБ і так далі. Відповідно, президент має заборонити в Україні все російське. Чому працюють російські банки, відкриті кордони? Чому російські літаки пролітають на території України, скидають віруси, всякі зарази, всякі бактерії?
Роблять
на кожному кроці. Президент нічого не робить. Нічого в Україні не робиться українізації. Якщо не винищити п'яту колону зсередини, закрити російську церкву, перш за все, як її закрити? Її не можна просто закрити, але треба розвернути пропаганду, щоб людям роз'яснити, що це не та церква, до якої треба ходити. Чого цього не робити?
Коротше, дякую. І кордони, і повітря, і церква. Все на раз. Ну, давай спочатку, Володимир, здається, літаки російські не літають на територію України.
Літаки російські не літають.
Ні, але церква справді існує і буяє.
Організація відбувається. Взагалі, оця прокачка ідеї про те, що в Україні нічого не робиться. Ну, будь ласка, візьміть, прочитайте, наприклад, професора Мотиля. Я думаю, це авторитетний, не лише в діаспорі, в цілому українському світі авторитетний вчений. Почитайте його, наприклад, свіжий аналіз про те, наскільки змінилась Україна. В Україні зроблено дуже багато. В Україні реформ зроблено за 2,5 роки, за 3 останніх роки більше, ніж за попередні 25 років. Це і декомунізація, це і зміна топоніміки, це ну, величезні зміни, зміна інформаційного простору, ну і врешті безвіз із Євросоюзом і зона вільної торгівлі з ЄС і з Канадою. До кінця року, очевидно, ще буде зона вільної торгівлі з Туреччиною і формується зона вільної торгівлі з Ізраїлем.
Я найменше хотів би в нашій передачі перераховувати всі позитиви, тому що, в принципі, журналісти звикло говорять про негативи, про вузькі місця.
Дошукуємось істини, тому не варто забувати про те, що зроблено. Ці огульні такі твердження, що в Україні нічого не робиться, робиться.
Ну, справді, от відсилання до пана Мотиля, тим більше наші слухачі зустрічалися з ним в наших передачах Незалежного радіо, це гарна ідея, тому що він якраз написав і в англійській мові, воно вийшло на Atlantic Council, і так само в українських виданнях, здається, всі передрукували українські видання в українській мові, воно називається «12 міфів про зміни в Україні». Тобто, добра стаття, там дуже коротко, але все описано. У нас є інший телефонний дзвіночок, і ми знову беремо слухача. Добрий ранок. Ми слухаємо.
Доброго ранку. Добре. Скажіть, будь ласка, я чула, бо слухаю старших братів. Я сама з Луганщини, з окупованої території, то я так ту місцевість добре знаю.
Так, запитання яке?
Так, говоріть.
Алло, загубилися.
Говоріть, будь ласка.
Ну, загубилися. Перезвоніть, будь ласка, бо ми вас не чуємо. Так, запитання просто не прозвучало. Ну, я думаю, що, в принципі, запитання ще прозвучить. От, що ми хотіли ще з тобою в цій передачі поговорити? До речі, про що поговорити? Я, до речі, знайшов інформацію, чекав хвилини, щоб поінформувати наших слухачів, бо ми завжди даємо в нашій передачі на початку новини з фронту. Отже, сьогодні, за цю добу, пишеться, що ситуація загострилася вчора ввечері, і троє військових українських збройних сил було поранено. 27 разів відкривали вогонь. Отже, написано, що це було в, здається, Луганській області, 21 година група бойовиків в ході розвідки намагалася наблизитися до позицій українських збройних сил в селище Трьохізбенка. Ну, коротше, знов-таки наші відстрілювалися знов-таки не гарматами, а використовували крупнокаліберні кулемети, от така зброя. Я не знаю, чесно кажучи, таке міндальничання і намагання бути святішими за святих, кращими за кращих, якщо все ж таки ми знаємо, що, як правило, російські окупаційні війська використовують важке озброєння, важку артилерію, і тим більше знаємо вже з нещуток, що, в принципі, як би погано там не було озброєння української армії на сьогоднішній день, але є можливість все ж таки підтягти важку артилерію, знищити там навкруги все, що є. Чому це не робиться?
Ну, по-перше, робиться. По-друге, українські війська застосовують, ну, скажімо так, більш осмислено великий калібр і дуже кваліфіковано. Тобто, українські війська не роблять те, що називається великої такої стрілкотні, а це точкові удари, дуже ефективні, і там, де збираються, де концентруються, скажімо, сили російсько-терористичні, там завжди завдаються превентивні удари, дуже ефективні, артилерійські. Тому з дозволеного калібру, як правило, але коли відбувається загострення і з того боку прилітає щось важке, як військові називають кабанчики, то кабанчики у відповідь летять дуже ефективно, надзвичайно точно, оскільки ці системи контрбатарейної боротьби, вони працюють і Ну, сподівання на нові якісні види озброєння, які мають надійти в війська, вони повинні призвести до ще більш ефективних дій українських військових. Насправді українські військові працюють на виснаження. Час працює проти російської економіки, проти російських збройних сил. І ці пакети санкцій, які приймаються тепер вже не жартівливі, не, ну, скажімо так, не для того, щоб пожурити російську сторону, а це будуть жорсткі дії, які неможливо відмінити волею одної фізичної особи, навіть якщо ця фізична особа президент.
Ну, я сказав би так, що, в принципі, озброєння у української армії є. От те, що навіть тут сидячи і аналізуючи, і...
Є дух, є рівень, досить високий рівень підготовки,
це, знов-таки,
високий
це є.
Рівень мотивації, так що можна сказати, що ми маємо цілком сучасні збройні сили.
На цьому все тримається. У нас є телефонний дзвіночок, і ми візьмемо знову слухача. Доброго ранку, чи слухачку?
Доброго дня. Геннадій мене
звати. Так,
мене є питання, як ви оцінюєте вугілля з Пенсільванії? І яка буде собі вартість, скажімо, на електричній старті одиниці електроенергії? Ну, а друге питання відносно покращення. Весною ви казали, що покращення буде літом. Літом ви сказали, що покращення вже є, але буде зимою, коли підвищаться ціни на воду і на газ. Сьогодні люди приїжджають в Київ і кажуть, що покращення гірше, ніж прийняли. Ну, як там з цим покращенням? Дякую.
Я думаю, що ви жартуєте, що я сказав, що покращення буде тоді, коли підвищаться ціни на воду і на газ. По-перше, рівень української економіки зростає. Тобто 2,5% зростання – це на тлі пострадянського ступору економічного. Це досить непогана, доволі оптимістична цифра. Далі, українська економіка все-таки вона не просто відштовхнулась від дна. Вона освоює абсолютно нові ринки, нові спеціалізації. І це і азійський ринок, і європейський ринок. Тобто в нас станом на кінець 13-го року російський ринок займав в експорті ледь не 44%. Зараз цього нема, там відсотків 6 є, ну цього ніде не дінеться, не так швидко рубаються ці хвости, м'яко кажучи. Але українська економіка зростає вже, ну, 6 кварталів підряд. Зростає, звичайно, не такими темпами, як в 2007-2008 роках це було, бо тоді були 7-8 до 10% зростання. Але все одно на тлі тої ж російської економіки чи білоруської у нас ситуація доволі непогана. Далі, ті реформи, які ще зусиллями Верховної Ради все-таки не доведені до ума, хочу нагадати, це пенсійна реформа, медична реформа і земельна реформа, тобто формування цивілізованого ринку землі, вони дещо стопорять зростання економіки. Але четвертий квартал цього року, особливо після осучаснення пенсій, обіцяє бути дуже продуктивним. Я десь очікую не менше 4% зростання в четвертому кварталі, хоча загалом по року, ну, буде більше, ніж 2,5, очевидно, 2,8 до 3%.
Ну, добре, я думаю, що у нас така економічна розкладка з прогнозами в економіці вже вичерпана.
У нас проблема, тому що на макрорівні є успіх управлінський, Кабінет міністрів ефективно працює, але ну, ці успіхи ще не дійшли до простої людини. Оцей люфт півроку, він людей з одного боку і насторожує, і лякає. Ну, от прийдуть перші, от згадаємо, коли перші підвищені зарплати, ну, коли мінімалку підвищили до 3200, скільки було істерії, що буде інфляція і все з'їсть?
Володимир, то справді вона є 3200, щось воно виглядає, на словах воно 3200, а насправді воно так не виглядає, тому що я досі знаю, що люди отримують набагато менше.
Але рахунки в пенсійний фонд звідки беруться? Саме з цієї зарплати. І ці 9 до жовтня 11 мільярдів, які підуть на підвищення пенсій, Це не за рахунок там перерозподілень, це якраз за рахунок нових надходжень. То вони якраз і підтримують споживчий попит в Україні. А що таке зростання споживчого попиту? Це зростання економіки. Тому сподіваємося, що четвертий квартал буде доволі успішний.
Чесно кажучи, я не хотів би перетворити політичну передачу на економічну, тим більше, що економічна передача це зовсім інша площина. Тим більше було там запитання стосовно вугілля, яке буде закуповуватися звідси.
Так, щодо вугілля. Вугілля насправді пов'язане з тим, що українській генерації потрібен певний період для переобладнання на газові групи вугілля теплових електростанцій. Разом з тим, наприклад, приватний бізнес, така компанія як ДТЕК, вона досить успішно конкуруючи на українському ринку, бореться за зовнішні ринки, вона тіснить російську генерацію в Молдові. І це робить Молдову більш близькою до України, включаючи те, що українські прикордонники разом з молдовськими беруть під контроль кордон, навіть з придністровського боку. Це робить, я б сказав, такий тиск в іншому місці на агресора. Тобто це завдає досить серйозної, скажімо так, психологічної шкоди кремлівському режиму, оскільки він через дії української влади втрачає своїх союзників, прихильників в Молдові.
Ну, а тим більше питання ціни, це ціна ринкова, ми зараз, напевно, ніхто не відповість, яка буде ціна.
Тут ціна може бути тільки ринкова. Тут найважливіше, що великі обсяги ми все одно прийняти не можемо, великі кораблі, оскільки це потрібно ще тисячі вагонів, аби це зробити перевалку, довести до місць спалювання. Але резерви вугілля потрібні, тому що бувають пікові навантаження, коли через ядерну генерацію, а вона в нас вже майже складає 60%, насправді треба мати резерви на випадок всіляких пікових
ситуацій. На цьому ми перериваємося на рекламу, і я все ж таки хотів би після реклами розвернути нашу передачу з питань економічного і таку побутового порядку, цифри, економіка, скільки коштує це на це, на політичну розмову, як у нас є формат політика, після реклами зустрічаємося, і телефон, якщо є запитання, 773-235-7770. 7:43, ми продовжуємо передачу, найдемо нас на прямому зв'язку із Києва, політексперт пан Володимир Цибулько. Володимир, з нами?
Так, так.
І ми продовжимо нашу розмову стосовно всього, що стосується України, зрозуміло, в більш політичній площині. Зокрема, початок передачі я говорив про те, що Конгрес сьогодні мусить проголосувати законопроект, який, дасть Бог, буде законом, який стосується фінансової допомоги Україні у розбудові військовій сфері, а також надання допомоги у формі летальної зброї. Володимир, я продовжу далі нашу розмову, оскільки проривається до нас знов таки слухач, і я на цій хвилині 7:44 беремо слухача. Доброго ранку. Говоріть, будь ласка.
Доброго ранку. Вибачте, будь ласка, я запитала на цікаве питання. Чи країни Євросоюзу і Туреччина отримують вугілля з окупованої території? Хто гроші отримує? Пане Володимир, скажіть дуже коротко, 10 секунд. Як зрозуміти? Люди гинуть, десятки тисяч, а Європа підтримує ту частину. Я звідси, моя родина виїхала звідси. В чому була? Дякую.
Бачите, в чому Європа підтримує? Європа підтримує рівень, скажімо так, через гуманітарну допомогу якийсь рівень життя, оскільки і рівень гуманності тих окупаційних банд. Вони не в стані забезпечити там і організувати нормальне людям життя, тому тут підключається багато організацій. Але щодо торгівлі вугіллям, знаєте, хай краще добуть вугілля, ніж будуть воювати. Тут є певне раціо жорстке, але краще хай люди працюють, ніж вони візьмуть від безвиході зброю в руки, а їх точно відмобілізують терористи, а не українська армія.
До речі, вбивство там в цих конгломератах стало заробітчанством. Тобто люди, якщо справді немає грошей, вони йдуть заробляти от у ці окупаційні війська, йдуть, записуються, заробляють таким чином гроші. Ну, новий вид заробітку на окупованих територіях.
Це, до речі, дуже смішні гроші, ну, десь в районі там, $100-150, але це просто проблема в тому, що це далі продовжує ескалацію. Тому якісь форми економічної діяльності все-таки варто підтримувати. Хоча з іншого боку, от подивімося, зараз Олександр Лукашенко був в Києві, і він так, ну, досить натякав про те, що Білорусія буде працювати з Донбасом, про гуманітарку.
Та якраз і працює гуманітарку на ОРДО. От вони там якраз.
Ну, гуманітарка з Білорусі, вона в таких досить, ну, поміркованих розмірах потрапляє туди. Але продукція білоруська там торгується досить успішно. Через офшорні всякі компанії везеться туди через Росію. Тобто оформляється через офшори. І в цьому плані чи можемо ми щось протиставити, ну, білорусам і білоруській владі в той час, коли в нас рівень кооперації в особливо в збройному виробництві останні два роки аж зашкалює. Нам білоруські комплектуючі необхідні для нашого виробництва зброї.
Тому у нас і телефон. У нас знову телефонний дзвіночок є.
Знову обирати менше.
Говоріть, будь ласка, доброго ранку, ми вас слухаємо.
Доброго ранку. Я лише що хочу сказати, вже 3 роки ведеться розмова про надання там летальної зброї, допомога зброєю. За 3 роки нічого не дали, то вже й не дадуть. Не треба ні на кого надіятися. Єдиний вихід тут такий, значить, що потрібно, якщо в нас є війна, перевести всю країну, не треба оголошувати, може, війну Росії, але держава повинна жити за законами війни. За кожну викрадену, а ми ж бачимо, скільки випадків оце вивозять мільярди з України, оті корупціонери, і нікого не садять, ніхто не сидить. Нема дисципліни в країні. Ви розумієте, що це просто завал робиться. О, і надіятися треба тільки на себе.
Дякуємо.
Тільки на себе, ніхто нам не допоможе.
Окей, все зрозуміло. Дякуємо.
По-перше, допомога йде велика. Хочу нагадати про те, що в нас є 10 трастових фондів натівських, які працюють, починаючи з реабілітації поранених, далі логістика, захист інформації, розмінування. Тобто це величезний комплекс робіт, які дуже суттєво, ну, допомагають Збройним силам українським, і це в рамках програми НАТО. Далі, в рамках допомоги Збройної Сполученими Штатами. Зараз, за останньою інформацією, Україна має отримати кілька патрульних кораблів від Сполучених Штатів, не кажучи вже про ті, скажімо, контрбатарейні комплекси, не кажучи вже про сотні машин Хамві, які продовжують служити українським Збройним Силам. Зараз мова йде про те, що ці нові поставки, вони можуть бути пов'язані ще і з тим, що зі складів НАТО в Європі, особливо в країнах пострадянських, які стали пізніше членами НАТО, от вони свої запаси озброєнь, набоїв, вони потихеньку починають передавати Україні. Це і такі зенітні наплечні комплекси «Ігла», це міни, які необхідні до мінометів, з Болгарії вони йдуть. Далі набої до автоматів-кулеметів, вони йдуть із Литви, з Болгарії, з Польщі, з Чехії. Тобто можна сказати, що вся цивілізована Європа, та, що в рамках НАТО, вона в силу можливостей допомагає Україні.
Ну,
це вже на сотні мільйонів допомога.
Чесно.
Наприклад, трастовий фонд по реабілітації українських військових, по ідеї, має налічувати приблизно 2 мільярди євро.
Ну, чесно кажучи, про що ми починали передачу, що сьогодні день важливий, власне кажучи, Конгрес розглядає це питання. Наш слухач дзвонить, каже, ну не треба ніякої взагалі допомоги, не треба ні на що розраховувати. Я третій раз, здається, в цій передачі наголошую, що сьогодні важливий день, але ця інформація повз вуха слухача проходить, він навіть не може зупинитися і зрозуміти, про що мова ведеться.
В горду позу це найпростіше, а ми ж воюємо не з просто бандитами, а бандитами, які... ще й мають повністю звихнений мізк через російську пропаганду.
Володимир, навіть не з бандитами. Представник президента Сполучених Штатів в Україні побував на тій території, на фронті, будемо говорити, на розмежування, і сказав, що це не терористична там операція, він сказав, це повномасштабна війна, в принципі, визначив. Розумієш? Людина приїхала і визначила, що це повномасштабна війна.
Який побував на лінії розмежування, він, по суті, сформував пакет інформації і для президента Трампа, і для Держдепу, і для Міністерства оборони. Він надзвичайно перейнявся цією всією українською історією, і він дуже відповідально ставиться до кожної інформації, його кожна зустріч, дивимося, його зустріч з одного боку з військовими, з іншого боку з законодавцями, свідчить про те, що окрім просто допомоги, Сполучені Штати ще бачать необхідним і зміну деякого законодавства. У нас є дзвінок, здається.
Ну, та, здається, вже нема дзвінка, але я хотів про інше сказати. Я хотів сказати про те, що сьогодні Конгрес розглядає питання, і разом з тим сьогодні з'являється інформація, тому що Дональд Трамп, президент Америки, в Твіттері сказав, що він хоче розпочати слідство, він, в принципі, перевірити втручання України в президентські вибори. От це звучить сьогодні в один так само день. Нова річ. Вірніше, вона не нова річ, тому що це голова юридичного комітету Сенату Сполучених Штатів Америки від республіканців Чак Греслі. Він звернувся до Міністерства юстиції, власне кажучи, з тим, що, мовляв, під час виборів в Америці, в Україні збирали інформацію, давали інформацію про Манафорта. І таким чином намагалися зашкодити.
Ситуація. Справа в тому, що не Україна призначала на штаб Трампу Манафорта.
Так.
Не Україна. Це було рішення його...
Абсолютно. Я просто про інше. Щоб в цей самий момент сьогодні... Це питання витягається, от витяглося буквально в сьогоднішній день. Тобто, тому що, в принципі, законопроект мусив підписати президент. І сьогоднішній день чим важливий, якщо Конгрес проголосує більшу кількість голосів, яке може подолати вето президента, то, в принципі, президентський підпис може бути і не потрібний на цьому законопроекті. Побачимо, тому сьогодні такий gambling day.
Я думаю, що голосів знайдеться, оскільки це дуже дражлива тема. Це взагалі, м'яко кажучи, бандитизм Путіна, такий міжнародний бандитизм Путіна, він поставив Сполучені Штати в дуже незручне становище, оскільки Сполучені Штати виступали гарантом, наприклад, в Будапештському меморандумі, і Путін наплював на ці всі правила, скажімо так, міжнародного співжиття. Він почав спочатку з дрібного хуліганства, врешті це перейшло в бандитизм. Скажімо так.
Та хуліганства там не було, там завжди був бандитизм. Чечня і все, бандитизм з давніх давен. І вбивство. Володимир, у нас є телефонний дзвіночок, я хотів би на завершення нашої передачі взяти ще одного слухача і почуємо, можливо, якесь дуже цікаве запитання. Доброго ранку, ми вас слухаємо.
Алло, доброго ранку. Ви знаєте, це все добре, що Америка нам буде допомагати, буде кучими літальні зброї і так далі. Але я хочу друге питання задати.
Нічого собі нормально. Це дуже нормально. Без того навряд чи можна дихати.
Так, це дуже нормально. Але питання не в цьому. Я хочу спитати нашого експерта. Скажіть, будь ласка, збільшується забезпечення, йдуть більше коштів на українську армію. А чому ми далі збираємо на гроші і відправляємо машини? От він каже, є машини, приходять на машини. Чому ми збираємо тут гроші на машини, на продукти, на одяг для солдатів? я не розумію.
Супер запитання.
Куди це співається в Україні?
Супер запитання. Як? І, Володимир, я б досил до цього запитання. Що? Це окрема тема оборон... Володимир, почекай. Це окрема тема, дуже велика. Оборонпром, який не працює, не має державних замовлень. Чому держава не робить замовлень? Разом із тим, українська держава на 25% збільшила експорт виробленого озброєння в різні країни світу, а державних замовлень немає. І знов-таки це зв'язано з тими грошима, які, якщо в разі Америка дасть, буде стежити за руками.
Ну, навіщо ставити питання про те, що нема держзамовлень, коли за останній рік у Збройні Сили надійшло 10 тисяч одиниць озброєння. 10 тисяч одиниць. Це і танки, це і зенітно-ракетні комплекси, це і літаки, гелікоптери, артсистеми. Це дуже багато, це дуже великий перелік.
Володимир, але їх нема напередку. І про це не є навіть спеціаліст. Є напередку
рівно скільки необхідно.
Ну ні.
Але в зоні за 50 кілометрів є резервні накопичувачі, де фактично резерви, які готові закрити будь-яку діру в випадку атаки російсько-терористичних військ, це все закривається миттєво. Ми бачимо події в Красногорівці, події біля Маріуполя, де реакція українських військових майже миттєво. Піднімаються з баз частини, добре забезпечені, добре навчені і швидко відкидають будь-які атаки.
От, власне кажучи, всі експерти в Україні, те, що я знаю, там і Бадрак, і всі там говорять про те, що це 50 кілометрів зона, вона справді в очікування більш великої війни, і яка можлива, зрештою, аби в якийсь спосіб намагатися зупинити ворога. І тому, власне кажучи, напередку все тримається на отому патріотизмі, на отому мотивуванні, що бійці мотивовані, а зброя там слабенька, старенька і часто густо і не дуже
вистачає. Це неправда. Зброя цілком сучасна, досить якісна, тепловізори і там нові снайперські комплекси є. Тому через те і, я б сказав, пропорції втрат це 1 до 8, 1 до 10. Прикро, що гинуть українці, але ми ж не говоримо, скільки гине бандок.
Ну, знов-таки, сьогоднішній день – це день, я думаю, надії і сподівань, попри те, що там Україну сьогодні згадали.
Найцікавіше, що я очікую, що якраз рішення Конгресу, воно спричинить кілька серйозних, суттєвих таких кроків і з боку Євросоюзу, і окремих країн Євросоюзу, які, по суті, перейдуть уже від такого пожурювання чи загроз пальчиком до серйозних санкцій, які, по суті, розвалять російську економіку.
Ну, до речі, про розбіжності, які існують між Америкою і Європою в цих санкціях, і великі розбіжності, там в Європі велике занепокоєння, і Європа показала себе дуже, поки незрозуміло, в такому дуже м'якому варіанті, яка відстоює те, щоб Америка не вдавалася до таких жорстких санкцій, особливо в економічному секторі, енергетичному.
Це ЕСЛ, яка в нафтогазових проєктах загрузла. Є корпорація BASF німецька, та ж корпорація Siemens, яка загрузла в російських проєктах. І вони просто з жахом очікують, що їм доведеться переорієнтовувати свою співпрацю. Але так як Україна, котра мала 40 з лишком відсотків експорту на російський ринок, переорієнтувала свої поставки, так і ці корпорації переорієнтуються.
Ну, так досить інтенсивно ми підійшли до фінішу нашої передачі. Я хочу подякувати нашому політексперту Володимиру Цибулько за дуже детальні розмови і аналіз в нашій передачі. Дякую, Володимиру.
Дякую нашим слухачам.
До зустрічі в наступних передачах. Я прощаюся з вами, слухачі. Всього найкращого і до завтра в Незалежному радіо.
В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллінойс. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uaradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське незалежне радіо. Бо я.